Политически некоректно.
Добър ден от нашия екип. Ще работим заедно с Георги Чунчуков, Добрина Кръмболова, Евелина Георгиева. Аз съм Силвия Великова. Музиката избира Марина Великова. Ето какво ще слушаме.
Здравейте! Днешният плейлист на Политически най-коректно е вдъхновен и включва изпълнение на френската певица Зас, която е отново в България това лято в рамките на Международния франкофонски фестивал Франкофолии в Пловдив. Зас, родена като Изабел Жифруа, започва пътя си в музиката още от малка. Свири на цигулка, пиано, китара и пее в хор. Още в дебютния си албум през 2010 година тя завладява публиката с песента си Жову. Онова весело, улично и искрено не искам лукс, а искам любов. От тогава стилът ти се разпознава мигновенно като смесица от френски шансон, джаз, соул и фолклор с неподправена енергия и глас, който носи топлина, страст и характер. С годините Зас се превърна в артист от световна класа, с концерти по всички континенти, с албуми като Пари и Фемируа и последния Иса, по-интимен и личен от предишните. Независимо дали я слушаме на запис или на живо, тя не просто пее, а разкрива душата си. Останете с нас и с музиката на Зас.
И сега към темите от седмицата и акцента, който избра този път Иво Балев от сега.
Новини с добавена стойност.
Дани Митов, то е крайно време вече да им стъпи на врата на професионалното ръководство да си вършат работа.
В Съединените щати преди няколко години полицай натисна с крак врата на арестанта Джордж Флойд и той почина. У нас млад мъж почина след борба с полицаи, нарекоха го българския Джордж Флойд. Бойко Борисов след това посъветва вътрешния министър да стъпи на врата на подчинените си, но административно-възпитателно, а не по смисъла на полицейския произвол. В града герой Перник, град на винкели и бързо правосъдие, живее един нов капитан Петко Войвода – Васил Михайлов, който стана известен с прозвището «Прокурорския син». За мен това прозвище е неправилно, защото Васил Михайлов не е мамино татюво синче, а корав мъж, макар и млад, но доказал качествата си в суровите понятия на пернишката действителност. Той се прочу първо със своята гражданска строгост и безпримерна храна, като възпитаваше разни хора публично и посред бял ден по улиците на Перник. Възпитателните му методи включваха преди всичко телесни повреди и зашеметяване на провинилия се. Някои педагози, като украинеца Антон Макаренко и съвременните възпитателни школи, отхвърлят тези силови методи на въздействие. Но в Перник все още има уважение към педагогиката на твърдата ръка и дебелия врат. Тук сега ще обясня една тънка. Съществува широко разпространена заблуда, че методът на Макаренко е като метода на Васил Михайлов. Бой по кратуната, докато му дойде акъла на обекта на възпитание. В действителност, педагогическите възгледи на Антон Макаренко са били доста демократични. Той почти напълно отхвърля възпитателната роля на принудата и насилието. И заради демократичните си нагласи и практики, Макаренко имал сериозни противоречия с съветската власт. Така, връщаме се при нашия Васил Михайлов, който пък си имаше известни противоречия с нашата нереформирана съдебна система и едвам ходеше на дискотеки, бидейки в агрегатно състояние на домашен арест. Както казахме, Михайлов е човек суров и корав като самия живот и като пернишката атмосфера на взаимодействие. Той не е човек, който ще се остави току така да му стъпят на врата. И като се озова на свобода, той продължи своята педагогическа дейност в района на Перник. Наскоро, след някаква поредна възпитателна акция в гориста около пернишка местност, Михайлов бе обявен за общодържавно издирване. МВР го търси с всички сили. Полицейски патрулки хвърчаха по магистралите като ескорт на някакви други младежи с зелено ламбургини, тръгнали майче и те на дискотека. Ескорт, полицейска охрана или екшън преследване – това не стана напълно ясно в тази луда надпревара, но изглежда всичко това е отклонило МВР от издирвателните действия спрямо Васил Михайлов. Така и не го откриха до оня ден. Или пък полицаите са се надявали той да изкочи от зеленото ламборгини като омагьосана жаба. Във всеки случай издирваният Михайлов сам записа дълго видеопослание към света и към органите на МВР. Посланието си той публикува в интернет, то е интересен поток на съзнанието, мешавица от приблизителни юридически термини и криминална пародия на официално административен език. МВР пак не сколаса да му хване дирите, макар че една такава публикация в интернет би трябвало да ги насочи до някъде. Но пък вътрешният министър се похвали, че подчинените му са хванали с голи ръце момче и момиче от тъй наречените локали. Опасни индивиди на 14 и 17 годишна възраст с проблемно възпитание. Забележителното в тази акция е, че при задържането няма убити и ранени нито полицаи, нито локали. Дали ме духа вятър на промяната или на полицай му свършва смяната, течение или превъзпитание, вратът изпитва все едно страдание.
Новини с добавена стойност.
И с друг сюжет влезе МВР през тази седмица, след като се доизясниха някои обстоятелства около видеото, което показа как полицейски автомобил ескортира скъпо бързо караща кола по магистралата. Оказа се, че вътре има важен свидетел, който по искане на прокуратурата МВР трябвало да охранява, очевидно по неговите правила. През седмицата обаче темата, която се коментираше особено интензивно, тъй като преминахме още едно препятствие по пътя към влизането ни в еврозоната, беше какво се случва с цените, за инфлация или за спекула става дума. Темата отново обостри отношенията между различните институции. Президентът Румен Радев отново каза, че държавата не полага усилия за това да се овладеят цените, за да могат хората да не обеднеят заради присъединяването ни към еврозоната. И по повод коментарите за ниската инфлация, които дойдоха от страна на изпълнителната власт, както и на парламентарното мнозинство, коментира, че на Бойко Борисов инфлацията му е толкова истинска, колкото са му истински магистралите и дуспите. От друга страна пък Деница Сачева от ГЕРБ определи държавния глава като коментатор, който насажда страхове вместо да обединява хората. Имаше и прехвърчане на искри по отношение на това кой ползва правителствения самолет и с какви цели, защо се е наложило българските граждани, които бяха заварени от началото на ударите между Иран и Израел в Израел, да се прибират с специално нает частен самолет, а не с с правителствения самолет. Така че очевидно и в контекста на продължаващите процедури по присъединяването ни към еврозоната и по други сюжети, може би свързани и с предстоящи избори и с предстоящи протести, напрежението между институциите продължи. Днес избрахме да ви питаме, доколкото анализаторите най-много се упражняват по темата, ще направи ли президента свой политически проект, да поговорим именно за това. Дали Румен Радев наистина мисли за политически проект, дали неговата цел е този проект да бъде реализиран още в следващите месеци, след края на мандата му, дали всъщност той не се надява, както беше казал в някои от своите изявления, че този алтернативен политически проект всъщност ще дойде от хората. Можем ли да видим Румен Радев на терена още преди края на мандата му или по-скоро ще използва възможността да ползва правомощията и предимствата, които му дава трибуната на президентската институция? Ако няма да става партиец, пък какво е обяснението ви, че с изключение на своите служебни правителства, Румен Радев никога не е имал нормални отношения с нито един друг кабинет от далечната 2017 година? Наистина ли Радев иска да чуе гласа на хората за еврото или просто става дума за поредна тема, в която да се доказва като управленска алтернатива? Между прочим, по повод настояването на президента да бъдат чути хората по принцип, днес колегите от сега припомнят, че референдум за преименуване на едно населено място, както и за отделянето на обзор, по които компетентен е именно президента. От месеци, а този за обзор от години очакват неговото решение, така че добавяме и този акцент и ви очакваме на нашите телефони 963-1565 933-6743 0889-202-207. Имаме и анкета, в която ви питаме, ще направи ли президента свой нов проект. Можете да отговорите с да или не в Facebook, стори на Instagram, X, Threads и TikTok. Навсякъде сме политически некоректно. И преди да минем към разговора с вас, да чуем как звучи отиващата си седмица.
Без коментар.
И вместо да излядат и да кажат, тайвало на Бойко, стисна зъби, направи компромис, не стана премиер, само и само да ни вкара в еврозоната. Ей, това цял живот ще му благодариме. Те почват да говорят щуроти, че може да ми окажат натиск.
Ако ни ги бяхме натискали ГЕРБ, в момента нямаше да сме поискали конвергентен доклад, нека някой да го отрече това нещо.
Ако има някой глупак, случайно останал в техните редици да си мисли, че заради ДБ и ПП влизаме в еврозоната, не вярвам, защото техните избиратели са умни. Надали някой си мисли подобна глупост. И тези хора излизат и говорят за компи.
Бойко и Пеевски искат да си нагласат Антон Славчев на тази позиция.
Карай нататък. Кирил Петков, какво казва, е последното, което ми интересува.
Кои са тези хора, познавате ли? Така. Ето, това са зад кулисите договорки в държавата. Тези две момчета, вижте как се хилат и се обичат.
Аз много се притесних от снимката, която видях с Кирил Петков и Славчев и мисля, че шансовете му резко ще намалеят.
В случая свободно се движих по тротуара и бях спрян от Антон Славчев на тротуара. Какво може да сме си казали, когато точно преди една година сме му поискали оставката?
В програмата на ПП беше Бойко Рашков за шеф на компи.
Инфлацията на Борисов е толкова истинска, колкото са му истински магистралите и дуспите.
Неговите пътувания. Екзотични за стотици хиляди лево. Нека си пътува да си върчат, да харчат парите, да го плачат.
Ако някой дължи отчет, това е бившият премиер Борисов за това как той ползваше като бащиния. Правителственият самолет да си разкарва собственият отбор.
Промяна насилствена на имената са закон. Познато ли ви е това нещо? Това е на практика втори възродителен процес. Абсолютно недопустим.
Ние от почти година насам сме обект на постоянни репресии. Поредните напани на Делян Пеевски да подмени това представителство с натиск няма да постигне желания от него ефект.
Това е нещо абсолютно правилно и ние го подкрепяме. Примерно утре може да се казваме ГЕРБ Меч. Харесвам. Или ГЕРБ Ятаган. ГЕРБ ПП.
Борисов трябва да знае. Хората вече наричат неговата партия ГЕРБ тире ново начало.
Получих най-сетне искане за съгласуване за назначаване на главен секретар на МВР.
Това е работа на премиер. Като стана премиер, пак ще ме пита мене.
Ще станете ли?
Когато искам, ще стана.
Без коментар.
Така, сега към разговор с вас. Напомням телефоните 0889-202-207, 029-6315-65, 029-336-743. Колко смисъл за хората е този политически спор, който върви към между институциите? Каква според вас е целта на президента Румен Радев с постоянните му атаки към редовните правителства? Добър ден на първия ни слушател.
Здравейте, госпожо Великова.
Здравейте.
Станимир Гюлемач. Целта на Румен Радев е да удари електората на Възраждане. В момента, както знаете, преди няколко месеца той казваше, когато го молиха да свика референдум за еврото, той казваше, че това е незаконно. В момента той знае, че след изтичане на неговия мандат, той още от сега си подготвя почвата за неговия проект, но няма да успее. Той ще върви по пътя, по който минаха Георги Първанов и Петър Стоянов. Тоест неговия така проект няма да успее. Жалкото, че в момента той заиграва с нещастието на хората, с фалшивите новини. И госпожо Великова, в следващото предаване, тъй като в момента не съм в Ивайловград, ще ви кажа цените в Гърция на всички основни хранителни продукти, защото много се спекулира откакто Гърция е минала в еврото, какво е станало. В момента цените са в пъти по-евтини в България. Само ще ви дам един пример. За хубав качествен кашкавал в Гърция в момента е под 18 лева българска пара, да не говоря за захар, да не говоря и за другите неща. Тоест, това в следващите предавания.
Тоест, къде е по-евтино, в България или в Гърция?
В Гърция. В Гърция е в пъти в по-евтино. Единствено там по-скъпо е рибата, и хляба е с 60 до 80 стотинка е по-скъп от България.
А защо всичко България добро според вас са по-скъпи цените?
Ами вижте какво, може би тук не мога да си го обясня, но в България е спекула, защото много голяма част от магазините в малки населени места, а пък и в големите градове, са на икономически групировки, и то не от сега. На времето за тези икономически групировки и магазини писа покойния Георги Тамбоев в своята книга «Милионите на червената номенклатура». Всичко добро!
И на вас всичко добро. Едно мнение добавяме от социалните мрежи. Нашия слушател Борислав Найденов коментира интервюто на президента за CNN и казва, че си спомнил за интервюто на Бойко Борисов за CNN. Разбира се, че Радев ще продължи с политическата си кариера след като престана да бъде президент, но едва ли ще прави нова партия. Най-вероятно ще е водач на някакво обединение от вече съществуващи политически проекти. Цветан Мангов, Радев не е взел решение дали да създаде политически проект. В поведението му на военен и виш офицер личи презрение към политическите партии, практики и носители. Ако стъкми партия, тя ще е с нежелание и омерзение. Всичко зависи от това дали към края на мандата му народът ще бъде доволен и щастлив. Еврото гладко въведено, цените надолу с 3% на услугите с 5%. Призивам и към правителството и статуквото. Работете, братя, работете добре и Радев няма да направи проекта, пише нашия слушател. Отново към телефоните. Добър ден.
Добър ден.
Здравейте.
Ами за новия проект постоянно да се говори.
Да, така. Постоянно се говори, да.
Във всички предавания съм.
Така е, така е, така е, така е.
Сутъчните Вулкови, вечерни, нали да не ги изброявам. Ами този проект се прави много лесно, да ви кажа. И ще го направи с парите на нас.
Защо?
С държавните пари, хазната на данъкоплатците. Всеки ден обикаля страната. За кой я обикаля? Създава си хора, които да гласуват за него.
Ми той не само той обикаля страната. Вчера Бойко Борисов беше на фона на един...
Той постоянно по изкурзия. Ама той обикаля с какво обикаля с държавните коли.
А с какво обикаля според вас Бойко Борисов и Делян Певски? Едва ли си плащат пътя?
Не обикаля с... Аз за тях сега ни казвам.
Ема не, защо...
Да ходят някъде. Не ходят и с чужбина на изкурзия. Не ходят на опера в Виена. И те и нататък, и те и нататък. Просто лесно се прави нова партия с чужди пари.
Добре, благодаря ви. Това е вашето мнение. Към Светлан Матев, неговия коментар в социалните мрежи. Крайно време и господин Радев и господин Борисов да започнат да се държат като български генерали, а не като махленки. Дафина Рашкова, президента според мен ще завърши мандата си. Заличен политически проект едва тогава ще стане ясно, може би. Той изпълнява отлично функцията на коректив на управленските гафове, грешките, самозабравянето и отдалечаването им от волята на народа, който ги е избрал. Румен Радев е президент на народа си, на българските граждани, не на управляващите, за да припява на политиката им. Умерен, балансиран, но силно ограничен от урязаните правомощния, тия израсна като политик, съпоставен с останалия политически псевдоелит. Той е много на тях, макар и да не е безгрешен, но за да направи повече, трябва да е в изпълнителната власт, пише нашата слушателка. Към следващия ни телефонен слушател. Добър ден!
Добър ден! Госпожо, определяйте хората как да говорят, какво да говорят. Единствено във вашето предаване е
господине,
така,
не определям как да говорят хората. Когато се казва, че някой само пътува, е добре да се каже, че и други пътува. Това не е определяне
да,
на нищо,
да,
а изясняване на контекста.
Давате наклон на мисленето на хората.
Няма как да давам наклон. Мога ли да ви дам наклон на вас на мисленето?
Ми, да, ви постоянно ма спирате, постоянно ма режете, измисляте причини.
Какво искате да кажете?
Ми, искам да кажа, че Румен Радев... Вие трябва да разясните на народа, че...
Аз няма да разяснявам нищо, искам да вие да кажете какво мислите.
Не е прав, защото не може народа, който не разбира от определени неща, да гласува, да отиваме на референдум, за който аз нямам специализацията да гласувам. Значи народа заради това избира народни представители, които разбират от... специалността, за която са учили там и да изберат правилното решение.
Добре.
Никой журналист не каза, не обясни на народа, че народа не е грамотен да...
Как така бихме могли да кажем,
че... такива неща, не как може да вкарвате народа в такава...
Как може да обобщавате така, че народа не е грамотен, това обиден, обида към самия вас?
Ама не, това е специална... това трябва да си завършил, да си специализирал в той, че да...
Разбрах ви. Добре, разбрах ви. Надявам се, не ви наведох да ходите. Разбрах ви. Смятате, че хората не са подготвени да се произнесат по тази конкретна тема и затова са си избрали политиците, които да взимат тези решения. Благодаря ви, че се обадихте. Надявам се, не ви наклоних в някаква не характерна и неразбираема за вас посока мнението. Добър ден на следващия ни слушател.
Здравейте.
Вие сте, да, здравейте.
Младен ден, посока се обажа. Тая дъпка, която ни спрятат, нали, някои политически кръгове за политическия проект на Румен Радев, мисля, че поне на Българското национално радио би му правило чест да не е давало ухо на него и да не е тиражира.
Тоест, няма да прави проект.
Колкото до нашето влизане в еврозоната, трябва да кажа, че наистина позицията на президента на нашата република е много трезва. По какво стари? Има три неща, по които следе. Първо, тази припреност на нашите управляващи да влеземе с зъби и ногти, с лакти и колене в еврозоната. Второто нещо, което е, аз залагам главата си, ако един от всичките тези маастрихтски критерии, които ние покриваме, са истински. Те са фалшиви. Това е пълна стъкмистика.
Знаете го откъде?
Знам го от икономическите източници.
Те ви казват... Те...
Редовно на пресата и слушам масмерите и разбирам...
И ви казват, че тези параметри не са достоверни. И
третото нещо е, че не са по-глупови от нас чехите, унгарци и другите, които казват, че ние ще бъдем готови да влезем в еврозоната, когато нашите доходи, средният доход на нашите хора са поне 70-80% от средните европейски доходи.
Добре, благодаря ви, че се обадихте. Румен Митов пита, дава ли си сметка президента, че главен носител на разделянето на обществото и че става изразител на противопоставането на маргинални групи и пенсионери срещу бъдещето на България в Европейския съюз. Нима най-ниско образованите слова и възрасти на края на живота си ще определят бъдещето на децата и внуците. Това ли е таргетната група за партията му? Няма съмнение, че ще се опита с партия, колкото и да ни обяснява, че не знае, само той си знае. Ние не сме слепи, видно е с кои слова, на къде ни дърпа президента с непрекъснатите си опити България да завие към тоталитарна Русия, пише нашия слушател. Тодор Тодоров обаче е на обратно мнение. Радев е умерен и разумен държавник, закъсня с партията, а ПП-тата сбърка, но по-добре късно, отколкото никога. Очевидно е, че България не е готова за еврозоната. Геополитически и икономически момент е най-неподходящ. Натиска на Европейския съюз и хвалбите на Брюксел с добрата новина за еврозоната са показателни. Еврозоната се нуждае от свежа кръв, а нашите продажни политици васално я осигуряват, пише слушатели ни. Добър ден на следващия ни слушател на телефоните.
Алло.
Здравейте, вие сте.
Добър ден.
Добър ден.
Ако може да се подсетим преди не знам колко години, този поток, който идва под морето там, не трябваше да влиза в Бургас, защото трябва да има плътноходки и леко го отклониха къмто Турция да заобиколи малко, да влезе през друга държава. И това, доколкото се сещам, бати Бойко го уреди.
Какво, какво? Чакайте, чакайте. Какво
потока.
Да... Така?
Газовия поток.
Аха, ясно, да. Който за турски поток.
Сега вече му казват турски, да.
Да, и какво като Борисов го е уредил?
Той уреди да тръгне да мине през Турция.
Mm-hmm.
Значи не съм гласувал за Бойко и няма да гласувам. Не съм гласувал и за Румен Радев. И обещавам, че няма да гласувам. Но искам да си имам левчета, моля ви се.
Искате да си имате левчета?
Да.
Добре.
Искам да си имам национална идентичност. Някаква. Макар и символична.
Добре.
Макар и джобна.
Все би било интересно човек да разпознава и други...
Аз познавам. Съжалявам, аз съм имал всякакви
неща, валути, които, но... с които да се идентифицира с държавата, но щом искате левчета. Добре, разбира се, ваше мнение. Може да не си ги обърнете всичките в евро и да си ги запазите. Благодаря ви. Георги Ангелов поне за сега няма да направи проект, смята той, а може би след края на мандата със сигурност ще направи. Иван Бозуков, за да си обясним поне в относителна пълнота поведението на Радев, трябва да прибегнем към добрата стара психология, смята той. Мисля, че сегашните му действия до голяма степен бяха предопределени още от неочаквания му успех на президентските избори през 2016 година. При избирането му 5 години по-късно явно затвърди у него усещането, че не е просто политик, но и държавник. Още в началото на първия си мандат и особено в рамките на втория, той все по-често и с нарастваща категоричност лансира генералната теза за собствената си правота и непрекъсимост на всички останали. Тази тенденция просто нямаше как да не роди някаква грандиозна изцепка, преначертаваща политическия му провал в постпрезидентското му битие, смята Иван Бозуков. Няма никакво значение дали Радев ще лансира свой политически проект или не. Ако се появи такъв, ще обречен на неуспех последните две причини. Първо, защото Радев няма да поспее да абдикира преждевременно от президентския пост, и второ, защото най-вероятно бъдещите предсрочни парламентарни избори ще са съответно преди изтичането на мандата му или поне година след края му, казва той. Към телефоните отново, добър ден.
Добър ден, госпожо.
Здравейте.
Здрасти. Понеже първият зрител Гелеванчев там някакъв си каза, че...
Слушател.
Сега, с нощ се върнах от Гърция, аз от много години съм там.
Как са цените, кажете?
Ще ви кажа, че това е абсолютна глупост.
Не е по-автин.
Няма такова нещо. И сега ще ви обясня. Ако става въпрос там, той доколкото разбрах е от Ивайловград. Там, ако става въпрос надолу за Комотини, мигало дерево, микро дерево, там има едни помашки райончета в Гръцко. Там има пазари, където частници излизат и си продават. Нали, собствена продукция такива. Тирини, кашкавали, паржоли, каквото са сетите. А ако става за въпрос, за там е възможно. Но, нека мръднем малко надолу, към Солун, към Хълхидики, да видите цени. Цени, говоря. Така че да спе той Гелеманчев да психиатства хората, не е вярно това, което казва. За спекулата сега и за цените. Ами, госпожо, номер е ясен. До 1 януари или до края на годината ще се вдигат цените. След първи, ако влезем в еврото, евентуално ще има застой, за да има повод да излизат по телевизор и да казват, ето, казахме ли ви, че като влезе в еврото, цените няма да се вдигат. Просто и ясно.
Да, доста е прозрачно, обаче защо смятате, че управляващите не знаят, че сме се досетили, че точно така ще се случи и оставят този процес?
Защото ни им пука. Много добре, но просто ни им пука. А момент, знаете ли в гръцките медии, когато излезе доклада тук в България, как ни изрисуваха в няколко вестника тяхни? Цитирам само заглавията. Добре дошли българи в фалшивия европейски казан и да видите как бавно се увира. Ще ви гледам и радостно сиира от разстояние.
Ами не, днес имаше обратни публикации, свързани с приемането ни в еврото, така че да, нека да не обобщаваме, нали? Добре е да даваме различните съмни. Благодаря ви. Благодаря ви за това, че дадохте друг поглед към цените в Гърция. Връщаме към темата за президента и неговите амбиции. Вера Петрова, той не се държи като президента, като лидер на партия, вече не крие амбициите си, пише тя. Людмила Стоянова, още една партия. Партия само ще отслаби още повече опозицията, от което ще спечелят ГЕРБ и ДПС, е нейния коментар. И Георги Христов, чудесно е, че лоши политически люди говорят срещу Радев, така му вършат неоценима услуга. Президентът е читав човек и ако направи партия, ще отвее мръсотията. Простия народ го обожава, защото е борбен и честен човек, пише нашия слушател. Мисля, че имаме време за още един слушател. Последен. Добър ден!
Добър ден! Мисля, че е излишно да се коментира дали Радев ще направи партия или не. Това си е негова работа и да се правим на ясновидци, мисля, че е глупава темата.
Не, ние не говорим, извинявайте, без ако може да ни квалифицирате темата, ние не говорим дали за ясновидство, говорим за това дали има място за такъв формат и дали има непредставени хора, които биха го разпознали. Така че...
Естествено, че има хора,
тогава, кое е глупавото?
Гласуват, защото не одобряват тези, които са в момента.
Ето, вие сама отговорихте. Кажете какво искате да кажете.
Към вас искам към да ви попитам лично и другите, които слушат вашето предаване. Знаят ли те какво ни направи човека, който подготви България между 91 и 97 година да влезе в валутния борд.
Извинявайте, че ви прекъсвам. Прекъсна точно по време на изказването ви телефона. Кого имате предвид?
В момента не се сещам името, американец.
Стив Ханки ли?
2-3 месеца. Да, който беше в предаването
така?
Радио Точка.
Така?
И много ясно каза, че не е подходно България да влезе
Разбрах.
В еврозоната и изобщо не трябва да влезаме, защото нещата отиват назад и трябва да се останем с лева.
Който е обвързан с еврото. Но...
Евросъюза не е добро и ние евентуално трябва да сме с лева.
Разбрах.
В бъдеще можем да минем към друга валута.
Разбрах ви. Добре, благодаря
да,
ви. Препращам нашите...
Или нещо друго.
Да, или...
И всичко е статистика.
Благодаря ви. Минаваме към рекламите и песента. Разбрах ви. Тези, които са забравили интервюто, могат да го чуят на сайта на нашата програма.
Политически некоректно.
Ако ще поразменим подредбата в предаването, сега ще чуем международната рубрика тази седмица. Нейна автор е Лилия Димитрова.
Ерата на ядреното разоружаване приключва, а новите технологии увеличават риска от избухването на ядрен конфликт. Това констатира Стокхолмски институт за изследване на мира в годишния си доклад за оценка въоръжението на страните по света и международната сигурност. Въпреки че броя на ядрените бойни глави намалява, тъй като Съединените щати и Русия унищожават остарелите си боеприпаси, темпото на унищожение се забавя. Затова и попълването на ядрения арсенал скоро ще изпревари бракуването му, подчертава директора на института Дан Смит.
Броят на ядрените оръжия намалява трайно в последните 35 години. В средата на 80-те години на миналия век е имало общо около 64-65 хиляди ядрени бойни глави в света. Днес те са 12 240. Това е добра новина, но паралелно с намаляването започна и увеличаване на ядрените бойни глави. Свързано е най-вече с Китай, частично с Индия и вече виждаме признаци за увеличение при Съединените щати и Русия.
9 държави – Съединените щати и Русия, Обединеното кралство, Франция, Китай, Индия, Пакистан, Северна Корея и Израел разполагат с ядрени оръжия. Малко над 2000 от всичките 12 240 бойни глави са в арсенала на Русия и Съединените щати и са в състояние на бойна готовност с балистични ракети. Най-бързо нараства арсенала на Китай с по 100 бойни глави на година от 2023 насам и Пекин вече разполага с най-малко 600 ядрени глави. Обичайна практика е страните да модернизират и разширяват ядрения си капацитет, но този процес става особено интензивен след края на втория мандат на американския президент Барак Обама. Става дума за драстични промени и усъвършенстване на ядрените оръжия, казва Дан Смит.
Почти всички държави, притежаващи ядрени оръжия, разширяват набора си и така навлизаме в територията на новите технологии. Космическите технологии стават важна част, кибертехнологиите и изкуственият интелект. Новото ядрено съревнование ще е много по-сложно от предходното. Първо, защото големите ядрени сили вече са 3, не 2, и по-трудно ще се постигне споразумение за някакъв контрол. И второ, защото по-голямата част от съревнованието ще е в софтуера, не в хардуера. Лесно се броят бойни глави, но трудно се установява кой е по-напред в софтуера.
Несигурността относно избухването на ядрен конфликт се засилва от една страна от споразуменията за споделяне на атомни бомби, които носят големи рискове. Така, например, Русия и Беларус обявиха, че Москва е разположила ядрени бойни глави на беларуска територия, а европейските съюзници от НАТО изразиха желание да приемат на своя земя американски ядрени оръжия, както и призивите на френския президент Еммануел Макрон за създаване на европейски ядрен щит. Но ядрените оръжия не гарантират сигурност, както видяхме от бойните действия между Индия и Пакистан неотдавна, отбеляза Мат Корда от Стокхолмски институт. От друга страна е изтеглянето или неподновяването на споразуменията за контрол над ядрените оръжия, което също повишава притесненията на експертите, смята Дан Смит.
Заради влошаването на отношенията между Съединените щати и съюзниците им от една страна и Русия от другата, в последните 10-15 години контрола над въоръжаването на практика изчезна. Русия и САЩ се изтеглиха от повечето споразумения помежду им. Остана само договора «Нов старт» за унищожаване на стратегическия ядрен арсенал. Той беше договорен през 2010 и влезе в сила на следващата година. Когато президента Байден встъпи в длъжност, една от първите му работи беше да договори с президента Путин удължаване на този договор. Но в последствие няма никакви разговори по въпроса и не се подготвя ново споразумение. Затова се опасявам, че навлизаме в период, в който няма да има договори за контрол на ядрените оръжия. А това е много притеснително.
Една от държавите, която също активно модернизира ядрения си арсенал, е Израел, макар да не обявява официално с какъв капацитет в действителност разполага. Според института, Тел-Авив увеличава броя на ядрените си глави, както и разширява реактор за производство на плутоний в пустинята Негев. Израелските удари срещу Иран, чиято цел е да попречат на Техеран да се здобие с ядрено оръжие, Дан Смит коментира така.
За премиера Нетаняху и израелските сили за сигурност е приоритет, може да се каже дори мания, да попречат на Иран да се здобие с ядрено оръжие. За сега Техеран не е особено близо до това. Макар че обогатява уран, все още е далеч от нивата необходими да направи бомби и да ги сложи в ракети. Така че им предстои много работа, ако изобщо се стремят към това, защото за сега не е доказано, само спекулация е. Може да се каже, че ако Израел, който бомбардира ирански ядрени обекти, постигне успехите, на които се надява, ще отдалечи още Иран от здобиването с ядрено оръжие. Но също така ще предизвика враждебност и неприязън към себе си.
Все по-широкото приложение на изкуствен интелект и други технологии позволява да се обработи много по-бързо огромно количество информация. И на теория трябва да подпомогне и ускори взимането на решение. В същото време машините значително увеличават риска от избухване на ядрен конфликт в резултат на неразбиране, погрешна комуникация или техническа неисправност, подчертава Дан Смит.
Следващата стъпка е да се премине към пълна автоматизация, но никога не бива да предприемаме тази стъпка, защото по този начин ще поверим възможността от избухване на ядрена война в ръцете на изкуствения интелект. Тогава вече ще се приближим към сценария за края на света.
Интересни времена.
Това са спецификите на живото предаване. Налага се да направим малко промени, но се надяваме, че всичко с нашия събеседник, който предварително беше оговорен наред, Антон Кутев, и този разговор ще проведем. Сега ви давам още малко мнения от пощата ни. Мартин Славов пише по темата, която коментираме. Само усещане, че Радев прави политически проект ли е това, което наблюдаваме около неговата активност, или той наистина се готви за такъв. Той казва, че времето за учредяване на партия на президента Радев изтича. Едно е да играеш на сигурно и да се правиш на лидер, когато ти е стекал мандата 2026 година. Съвсем друго е да бъдеш смел, борбен и да рискуваш да влезеш в политиката преди това. Ще гласувам за Радев, ако влезе в политиката, преди да му изтече мандата. Другото са гледани филми, страхливи герои, предишни страхливи президенти. Пише той. Иван Иванов, разбира се, че трябва да направи. Той единственият чита в тази България. След толкова години крадене без хаберия от досегашните варианта е или той, или Потоп. Доста силно мнение на нашия слушател. Светлин Тачев от агенция Мяра е човека, който спасява интервюто в Политически некоректно. Здравейте, господин Тачев. Благодаря, че ще коментираме темите от седмицата, макар и така в крак ви хванах.
Чувам
здравейте.
Се, нали?
Здравейте. Много интересна седмица. Не знам вие какво бихте извадил като акцент. Дали това, че в началото на седмицата започнаха разговорите за дясното, или новините около положителните новини отвън за еврото и много въпросителните, които създадоха български институции тук около еврото, включително и днес. И предполагам, че това ще бъде тема, която много ще се коментира. Върви едно изясняване около това, дали България, както написа Политико, е така напасвала инфлацията, за да може тя да отговаря на критериите, за да бъдат положителни конвергентните доклади. Тук сега излиза някаква новина, която, признавам си, за мен също тя е изненадваща, че през април са били намалени болничните такси от 5 лева и 80 стотинки на левче, и така се е получил един 6% спад на инфлацията, който ни е свършил работа за конвергентния доклад. От друга страна виждаме от снощи премиера, много убеден, че държавата ще се справи с кампанията за еврото. Казва, в момента има на пазара има и елементарни разбойници да внимават. Сюжета, за който питаме и нашите слушатели пак от тази седмица, той е постоянен заради активността на Румен Радев. Какво прави той? Мобилизира ли партиен проект или наистина се оказа, че единствения реален критик? Но за вас кое е най-важното от тази седмица?
Темата за еврото, тя остава така или иначе водеща тема ще бъде водеща тема в най-малкото следващите 1-2 месеца. И много важно е всъщност по тази тема как ще се развие сюжета, защото той може да даде развръзка и по много други теми, включително с
политически сигурно. Да.
Политически и най-малкото стабилността на кабинета, от друга страна бъдещ проект на евентуален бъдещ проект на Румен Радев, защото темата с еврото, най-малкото влизането в еврото е политически акт, защото на Европа трябва консолидация в условията на геополитически сатресения, търговски натиск от САЩ, военна заплаха от Русия, нужда от консолидация дава възможност, т.е. прозорец на възможностите, в който България да завърши евроинтеграцията си в европейските структури и на практика с това да постигнем нещо, за което толкова много сме мечтали. От друга страна, това създава, разбира се, и рискове, защото ако този трансформационен процес до 1 януари и малко след това всъщност има турбуленции. Това нещо естествено може да се възползва от него опозицията. Ако пък държавата в лицето на правителството и контролните органи все пак успеят да овладеят най-вече спекулата, което е основният проблем и нещо, от което предполагам най-много се притесняват българските граждани, защото всичко ново, особено свързано така с финансите, естествено рефлектира върху отношението на българските граждани. Ако това нещо бъде преодоляно, не се мине през някакви сериозни турбуленции, това пък може да бъде плюс за правителството. Тоест, от изхода на това как ще влезем в еврозоната, всъщност могат да се раздвижат и самите политически пластове.
Добре, ще минем плавно към политиката, обаче още малко да останем на спекулата. Сега, успяхте ли да разберете каква му е целта на Спецов? Защото всъщност, ако през тази седмица имаше едно голямо избухване, много въпросителни и още повече напрежения, включително и критики към властта, то беше с това негово изказване в BTV, където той даде тези примери с повишени цени от 5 до 40%. Кой знае защо се фиксира в марка сирене, минерална вода, да, дори вицове се породиха от това. Като да изглежда, че всъщност държавата работи срещу своята собствена политика за популяризиране или по-скоро за разясняване на еврото. Видяхме, че после се наложи той да се доизяснява, да казва, че то ставало за определени райони. Обаче някой заподозря, че всъщност Пецов прави не реклама на еврото и ползите му, а реклама на магазините на Пеевски, където няма да има 40% увеличение, защото наценката ще е 10.
Между другото, колкото повече се говори за подобно нещо, толкова повече това е превантивна мярка. Защото когато не се говори, тогава и търговците няма да бъдат под натиск да правят спекула. В момента, в който това е тема номер едно, за която се говори постоянно, за която се говори дори и от държавата, тогава и натискът не само върху търговците, но и върху държавата ще насочен върху това да следи. Защото естествено, ако наистина има такава и то точно в този трансформационен процес, пак стигаме до там, че всъщност това може да се използва от опозицията, включително от президента Румен Радев в даден момент, ако реши да слезе на политическа сцена и да каже, ето, ние ви казахме, вие не направихте нищо. Затова властта има цялата необходимост да се бори с това нещо, да направи всичко възможно, защото малко или много тя играе за история. Получи прозорец на възможностите, дали ние сме покрили или не сме покрили, е съвсем друг въпрос с критериите. Началото си спомняте, имаше така, дори не бяха много сигурни дали това е момента, После осъзнаха обаче, че това е една възможност, която им дава да играят за история. В момента правителството играе за история.
Да им каже мевала, както каза Борисов. Той всъщност това очаква. Въпросът е обаче, господин Тачев, дали покрай тази съпротива срещу еврото, която тя явно е институционална, ако се съди по поведението на Пеевски, виждаме и президента, виждаме и тази публикация на Политико, може ли да се окаже, че наистина са се случвали някакви процеси, за които ние научаваме сега и които са били свързани именно с такова натаманяване на параметрите, за да изпълним условията и да получим тази покана, за която казахме, че е техническа, т.е. изпълняваме условията. И това
може.
Как ще рефлектира върху отношенията между гражданите и властта?
Може да се спекулира само по тези теми. Няма как да имаме директни доказателства, че се е случило нещо подобно.
Ами не това, но доколкото разбираме много... вярно с таксата сега. Дали тя е намалена, защото внезапно някой е решил, че трябва да плащаме по левче или не. Но факт е, че обществото не е знаело, че има такова действие. Това може да се е случило и с други, мисля, че с пощенските услуги нещо такова е имало. Така че тази нечестност към обществото, какво се прави, винаги има, за нея се плаща според мен висока цена после.
Ами,
или
цената,
да влезем в еврото, пък после ще се оправяме.
Ами това е големия проблем. Ако не минем в, не влезем в еврозоната без големи турбуленции, това означава, че ще има един отговорен и това е държавата. Тя ще е тази, т.е. правителството. То ще е този, това, което ще търпи критики и негативи и може да плати историческа цена. Вие казахте Борисов и това, че едва ли не трябва да сме благодарни за това, че...
Ами така каза, едно евало е очаквал човека.
Всъщност Борисов, основната му цел винаги е била да завърши евроинтеграцията, затова той най-много играе за история. Спомнете си Банковия съюз, колко пъти той е казал, ето ние вкарахме страната в Банковия съюз, аз карах страната в Банковия съюз. В момента той може би искаше да е министър-председател, но понеже не е, поне е лидер на най-голямата политическа сила. Затова толкова много му се иска и да той да е един от лидерите, които е вкарал страната в Европейския съюз, защото той най-много като че ли му се иска да влезе в историята като човека, който е направил това нещо. А останалите политически сили, най-малкото заради факта, че това правителство събра невъзможни хора на едно място, хора, които бяха години наред политически опоненти, някои над десетилетия политически сили, които бяха основни опоненти, примерно БСП и ГЕРБ. Или пък има такъв народ, които искаха да изчегъртват модела Борисов, в момента са заедно.
Така
и то
е
с подкрепата на ДПС ново начало. И влизането в еврозоната може да е възможност тях да кажат, въпреки всичко, което ние го направихме.
Ето защо
всички
го направихме,
всичко,
да.
Ето защо го направихме.
Да, защото всъщност...
казвам, че ще играят за история.
Да, вие социолозите от агенциите всъщност по някакъв начин констатирате, че със сигурност тази коалиция ще плати после електорална цена, но когато кажеш, да, обаче ние го направихме. Въпреки, че господин Тачев има нещо много лицемерно в това, тъй като ние знаем, че нито БСП, нито Има такъв народ, преди да влязат в това правителство, бяха убедени, че сега е момента, защото дискусии за това кога да влезем в еврото са се водили преди това и те казваха, да, обаче когато сме готови, кога сме готови, не е ясно. Сега изведнъж се оказва, че правят нали, много държавен жест. Но само още едно изречение. Спекула ли е, да използваме думата спекула, спекулация ли е според вас допускането, че може би Спецов говори тези неща, които създава шум в системата и защото така върви и напредва появата на магазините на Пеевски, защото за Пеевски пък това сигурно ще е да влезе в историята, да направи магазини за народа.
Ами, честно да си призная, не знам точно каква му е целта, но индиректно това, което той постига е да се шуми много по тази тема, което пак казваме много добре от гледна точка на това, че колкото повече се говори за възможна спекула, толкова повече това е превенция срещу възможна спекула. Защото има, виждате, регулаторни органи, които постоянно излизат и обясняват, ние следим. В същото време се спекулира, че всъщност пък инфлацията не е 0%, ами всъщност инфлация има. И в даден момент, ако наистина държавата не си свършила работата, тя ще понесе цената. И това дава възможност тогава на формации като Възраждане, които протестират срещу еврото, като Величие, като Меч дори, да кажете, ето ние ви казахме, вие ни слушате. ние бяхме прави. И тогава политическата цена ще бъде понесена от тези, които не са си свършили работата. Разбира се, ако се случи обратното и мине без турбуленции и страната се евроинтегрира без особени проблеми, това пък ще е бонус и плюс поне за някои от политическите сили в властта. А това управлителство, между другото, ако успее да го направи и няма особени сътресения, без ясна силна опозиция, защото тя не просто е раздробена, има формации като Продължаване на промяната, Демократична България, които са някъде помежду. Те правят някакъв нов исторически компромис, с ситуация в момента да управляват колкото си пожелават.
Така е. Обаче,
това означава, че и след, да.
Да. Дали обаче тази опозиция, за която вие споменахте, съвсем не може и тя да обърка нещо в процесите, защото вие знаете със сигурност, че следващата събота е насрочен пореден протест на Възраждане и симпатизанти. Те се готвят на 8 юли, когато парламента, Европарламента ще обсъжда тази тема. Отново да са там, отново да вдигнат глас. Със сигурност президента не дава вид на човек, който ще се откаже да говори по темата. Дали според вас тези гласове могат да стигнат до онези, които взимат решение, или по-скоро и в момента и за европейските институции е важно да има плюс България, включително и заради геополитическата ситуация, и могат да бъдат така игнорирани вътрешните напрежения в страната?
Сега, по-скоро за мен е второто. Малко или много, пак казвам, това е политически избор и политическо действие, защото е необходимо не само на България, но и Европа подобна солидарност и евроинтеграция, която да консолидира Съюза. Разбира се, тези протести изразяват част от мнението на обществото, защото виждате, че има поляризация по темата. Но не съм сигурен те до каква степен могат да въздействат върху процеса на този етап, просто защото тези протести, колкото и да са мащабни, те са моментни. Самите политически сили, които ги произвеждат, не могат да произвеждат постоянно масови протести в София, просто защото типа поддръжници
не са
е
Софийска партия.
Именно, не, това не е, например, Продължаване на промяната,
Демократична
България,
които вечер излизат на разходка.
Да генерират постоянно, да. Това е много по-трудно да се направи. А разбира се, президента Румен Радев най-вероятно следи ситуацията от гледна точка на това да се възползва от всеки момент за това да използва дивиденти от случващото се.
Защото... Но за какво да използва тези дивиденти? Защото не знам ние дали ние не създаваме този шум. Имам предвид и журналисти, които питаме, вас, анализаторите, които ни отговаряте. За този политически проект, да използва този дивиденд, за да направи такъв проект ли, или да активира хората към някакви действия, защото всъщност президента винаги, когато бива питан дали ще направи нов политически проект, той не отговаря, но казва, такава алтернатива ще дойде от хората.
Сега, първо трябва да разграничаваме действията на президента Румен Радев, който никога не е заявявал, че е против еврото. Напротив,
и му го напомнят непрекъснато. Те дори Възраждане го атакуват по тази линия. Казват, ето той дойде на нашата, натиснаха го от посолствата и затова той заговори така. Буквално имаше преди малко един слушател, който смята, че Радев иска да открадне избирателите на Възраждане.
Просто взема тема. До момента Румен Радев, между другото, назад в годините, винаги е използвал теми, които са над партийни, които обхващат по-голям спектър от лявото и дясното, т.е. от всички възможни сектори, защото темата, примерно, за националния празник, или пък темата за корупцията, дори за пилона на Рожен.
Да.
Това са все теми, които са доста по-широки извън лявото, дясното, консервативното и либералното. В случая говорим за тема, която вече се използва от политическа ниша, в случая най-вече от Възраждане. И това неминуемо би довело в даден момент, със сигурност то може да му натрупа и дивиденти, но от друга страна може да му доведе и до негативи от гледна точка на това да свие възможност възможна подкрепа при него, но това може да се види на един по-късен етап, в момента в който той евентуално реши да го прави, защото ние спекулираме дали ще има подобна партия или подобна формация, но първо трябва да видим дали той ще го направи.
Да, и то вероятно е важен и момента, в който ще го направи, защото едно е да има сега предсрочни избори и той да каже, аз напускам президентството и правя партия. Съвсем друго ще бъде, когато е излязъл от президентството и се яви на следващите редовни или предсрочни избори, което ще е след януари 27, нали така?
И най-важното е каква ще е политическата обстановка тогава, защото един прозорец на възможностите за нов политически проект, разбира се, трябва да има условия за него. Тоест трябва да се хваща момент, когато той може да събере вълна, защото за това правителство в момента, защо казах, че той може да изкара по-дълго от януари 2026 година, защото на него му трябва стабилност от гледна точка на това, че една политическа дестабилизация, особено каквато имаше в последните няколко години, би дала възможност на Румен Радев слезе на политическата сцена, като новия месия, защото в България, знаете, през годините обикновено народът, българския народ търси новия политически лидер, който да извърши някаква промяна. Колкото повече те задържат това нещо, толкова повече му задържат и възможността той да предприеме действия, свързани следващи на политическия терен. След 2026 година обаче, условията след влизането в еврозоната и средата, която се създаде, всъщност те могат да бъдат и положителни, разбира се, могат да бъдат и негативни за него, но за това на този етап ми се струва,
рано,
че
да.
Е рано за подобно нещо и за това вероятно ще се чака и каква ще бъде ситуацията тогава. Разбира се, пък за правителството, колкото повече издържи, толкова повече ще може да задържа възможността на Радев да слезе на политическия терен.
Да, това би могла да бъде сериозна мотивация да ги задържат. Сега въпросът е, че там трябва да имаме този много важен фактор, че правителството, както често е казвал Пеевски, ще го има докато той прецени. Сега как гледате по отношение на Пеевски? Той видимо си мисля, че почти изцяло вече е превзел ДПС, даже то всъщност вече не е ДПС, даже музей и парламентарното име.
Всъщност тя приключи тази битка.
Точно
между
така,
двете ДПС-та.
Да. Но много важен въпрос, господин Тачев, и вие сигурно го виждате и на терен. Дали е рано да се каже или вече може да се видят някакви тенденции? Всъщност разширява ли автентичното ДПС, имам предвид не е автентичното, защото пък те ще се обидят тези около Доган, те смятат, че са автентичното ДПС.
Всъщност, кое е автентичното ДПС вече? Няма автентично ДПС.
Да, ДПС. Дали Пеевски разширява подкрепата за партията? Дали всъщност това, което ние следим през снимките, през неговата демонстрация на това, че цели структури идват при него, за да кажат, че искат ново начало и нова стратегия, дали това всъщност са само хората, които преди са гласували за ДПС, или той успява да привлече и други избиратели?
Това може да го видим на по-късен етап. Рано още се спекулира.
За сега е само овладяването на хората на Доган, така
ли? Със сигурност това, което се вижда като политолог, мога да го кажа, се вижда, че всъщност той успя да прибере голяма част от не само от елита, но и от структурите по места на АПС. Да го кажем така, около Ахмед Доган. А сега въпрос е самият Ахмед Доган от тук насетне какво мисли да прави. Заговори се за нова политическа сила, дали могат
да
още имат
и силите
и така нататък.
Да,
да, от друга страна, разбира се, местната власт, това е възможност за Пеевски на местно ниво най-малкото да подсигури структури, да се подготви за разширяване на своята партия, като между другото това разширяване в местната власт, тази офанзива, всъщност на даден етап тя може да засегне не само и формацията, която беше около Ахмед Доган, т.е. той може да се насочи и към така местната власт, поддържана от други политически сили.
Всъщност той успя да спечели няколко от така наречените подкрепени от инициативни комитети кметове. И за това, не знам, може би на президентските избори това няма да може да се види, но на последващите след това местни избори той може да се окаже доста силен като влияние, защото ние знаем, че на местните избори не са необходими толкова много гласове, освен в големите градове, за да стане някой кмет. И бе, функционират едни други коалиции, които нямат нищо общо с традиционните сини и червени тук в София.
Абсолютно, защото местната власт извън столицата, може би Пловдив и Варна, общо взето там трудно може да говорим за някакви идеи, по-скоро говорим за местни интереси. И от тази гледна точка там е много по-лесно за преминаване от формация в формация. И разбира се, това може да доведе до заплаха от страна на ГЕРБ. Тоест ГЕРБ да бъде поставена под атака от една от формациите, с които управлява. Защото ДПС ново начало на практика де юре не управлява с коалицията, но всъщност тя е подкрепила и създава основната подкрепа за това управление да стои стабилно. Така че на един по-бъдещ етап всъщност може да има изблъсък на терен точно между сред по-големите политически сили, тези, които държат в голяма степен местната власт.
Ами вчера Борисов се оплака, че ППДБ с това, че не искат да подкрепят правителството, всъщност го тласкат да управлява с Борисов. Сега изглежда като с Пеевски, изглежда като от време на време, като той да иска да се разграничи, може би усещайки, че в малките населени места може и той да остане без някой друг кмет.
Възможно е сега, разбира се, приказките за това дали ППДБ могат да подкрепят, естествено са насочени от гледна точка на това, че подкрепа от страна на Продължаване на Демократична България, директна подкрепа за правителството, с подкрепата, разбира се, на ДПС ново начало, това ги делегитимира като опозиционна сила, която основният им политически опонент винаги са били ГЕРБ и Делян Пеевски. В случая за тях е евентуален такъв исторически компромис може да е фатален, защото спомняте какво доведе сглобката за Продължаване на Промяната на Демократична България. 50% надолу. В момента самите те са в много неизгодна политическа ситуация, от гледна точка на това, че правят някакъв компромис с влизането в еврозоната, за да държат стабилен кабинета. От друга страна пък обаче идеята да правят вот на недоверие, и то особено след като вече стане ясно дали може или не може страната дали ще влезе официално, може пък да се за това, че те дестабилизират страната. Отделно, че вътре, между двете формации, има
голяма разлика, да.
Търкания. Да, защото едните ДБ специално действат малко по-колаборативно, като че ли те винаги са имали малко по-голям афинитет към Борисов и ГЕРБ. От друга страна, Продължаване на Промяната, които поне привидно показват по-скоро една малко по-непримирима позиция спрямо.
Но пък тя ги харесва Възраждане, така че много е интересно това. Костадинов хвали ПП и критикува ДБ, Борисов прави обратното. Понеже искам да си кажем няколко думи за началото на разговорите за президентските избори, само да ви кажа какво излезе от нашата анкета. Ние днес попитахме слушателите, ние се подадохме на спекулации, дали ще направи президент проект. И повечето от тези, които са гласували, са отговорили положително. 60% в Facebook, 68% в Instagram, 79% в X и 80% в Threads. Разбира се, това е според броя гласували.
Сега, рано или беше тази инициатива, с която стартира седмицата, разговор за отбелязвам специално, общ демократичен президент. Защото първоначално те говориха за десен кандидат, след това минаха на демократичен и това доста отваря ветрилото.
Сега, понеже така наречена демократична общност, говорят демократична общност, защото вътре наистина е чисто идеологически, формациите са различни, но ако сложим общ знаменател демократична общност, те трябва да най-малко да търсят кандидат, който да удовлетворява всички.
Ама част ли е ГЕРБ от демократичната общност? Аз много разсъждавам върху
сега,
този въпрос.
Сега точно това ще кажа. Естествено, няма как да се действа заедно, защото съм слушал тук последните дни спекулации. Трябвало ГЕРБ, ДПС, ново начало, плюс ППДБ, т.е. проевропейските формации, да издигнат кандидатура. Естествено, това няма как да се случи от гледна точка на факта, че продължаваме промяната Демократична България с твоята представа за това, че са автентичното дясно пространство и винаги са били в така противоречие, в антагонизъм с ГЕРБ относно това всъщност коя е автентичната десница, няма как да действа единно. Защото това означава обезличаване за демократичното пространство. Сега друг е въпросът, демократичното пространство дали ще успее да намери свой кандидат, който да е широко разпознаваем. Много важно е те какво търсят, защото самото събиране, обсъждането с общественици, говори за един романтизъм, който те обичат да използват. Въпросът е дали това нещо може да произведе после наистина кандидатура, която да има реални шансове за борба в предизборната надпревара за президент. Като тук има два варианта. Или ще се насочат към вътрешното си ядро, или ще търсят кандидат, който да е отвъд, т.е. да събира по-широка подкрепа. Но това значение има първо самата фигура и второ посланията, които изпраща. Струва ми се, че все още са на доста по-ранен етап, но много важно е, понеже демокрацията застъпвана в тази формация, която те претендират, че имат, обикновено води до противоречия. Факта с разместването на, примерно говорим за избори и за нареждането на листи. Знаете, за тях това е една вътрешно коалиционна борба. Разбира се, винаги има и проблеми с реденето на листите, кое как и защо.
Ама в случая няма и листа даже, т.е. няма как с преференции да подменяш партийни решения, тук трябва да издигнеш двама души.
Да, и тук въпросът е дали ще успеят наистина първо да произведат наистина един вътрешно коалиционен двобой, който пък да произведе фигура, която да може да се бори наистина за победа.
Да стигне на втори тур и за първи. Сега те връщат към едно време, което беше съвършено различно и в което имаше големи партии, които можеха да застават за кандидати и ситуацията беше такава, че тогава работеше за това Петър Стоянов и изобщо цялата власт да бъде в ръцете на дясното. Сега е съвсем различно. Обаче, докато следим как ще се развиват тези протести, се завъртя интрига и около евентуалната нова роля на Ваня Григорова. Аз видях някъде, че включително хора около Румен Радев гледат на нея, макар че отново казвам това със спекулации, защото нямаше цитирани имена, просто хора близки до президента. Евентуално да е кандидатура, защото нали, ще е важно и какви ще са останалите участници в тези избори. Илиана Йотова също се спряга като човек, който в момента прави кампания. И в крайна сметка може ли се окаже, че ще видим още на президентските избори ще видим Румен Радев през някакво негово прокси да се представя с кампанията. В кампанията.
Мисля, че е твърде рано да спекулираме по тази тема. Първо, аз самият не мога да си представя още кандидати, които биха излъчили политическите сили. Много важно е чисто идеологически дали ще има такъв сблъсък или пък ще се залага повече на технократност, т.е. на личностно ниво от гледна точка на излъчване, отколкото на някакви идеи, които между другото все по-малко има в България. Така че всъщност самите личности, които се единят на даден етап, могат тотално различно да изменят ситуацията от това, което в момента обсъждаме. И затова не си наемам и с подобни прогнози. Първо трябва да се видят кандидатите, най-малкото за да можем, или поне да има някакви вече така идеи за това какъв да бъде кандидата. Все още повечето като че ли си мълчат. Спекулира се, но отвъд това ми се струва, че има твърде много, казал на жаргон, вода да изтече, докато стигнем до там, за да може да правим наистина реални прогнози отвъд спекулации.
Така де, но името на Борисов също от време на време се слага, въпреки че той връща и казва, че всъщност иска да стане премиер, не е толкова президент. Може ли или сега даже още ще бъде важно кого ще подкрепи ДПС, защото ние знаем, че с много малки изключения струва ми се Румен Радев на втория му мандат беше избран без гласовете на ДПС. Във всички останали случаи гласовете на ДПС и при Първанов, и при Петър Стоянов, който сега се припомня неговата победа, и първия мандат на Румен Радев, вота на ДПС на втория тур беше ключов.
На втория тур винаги преподреждането на силите и това кой как гласува със сигурност играе ключова роля. ДПС, особено ДПС, не прави изключение, най-малко от гледна точка на това, че те като че ли не се концентрират върху това да овладеят президентската институция, по-скоро кого биха подкрепили на втория тур.
Да, точно така.
Така, че
въпреки, че тях... само да припомним, че на миналите президентски избори за първи път Мустафа Карадея на първи тур беше кандидат и между другото имаше много силна и голяма избирателна активност и в Турция и тук покрай неговото явяване, защото видяхме после как българските турци на втория тур почти не гласуваха.
Така е, но по принцип това не е институция, към която те някога са целили. Но пък тяхната роля, както казахте и вие, е ключова от гледна точка на това кой може да получи подкрепата им, защото през годините гласовете, които е събирало ДПС, винаги са можели да изиграят ключова роля. И от тази гледна точка е важно кого биха подкрепили. Въпрос е, пак казвам, как биха се пренаредили картите, кои биха били кандидати на втория тур. И тогавашното вече, след това пренареждането, всъщност да покаже какво би било съотношението на силите, но определено гласовете на ДПС малко или много имат не много незначително, т.е. имат сравнително много значително важно, влияние.
Да. Ако трябва да завършим на финала и да се върнем към началото на този разговор, всъщност оказва се, и то вие го казахте и в началото на разговор, но сега можем да го така детайлизираме и през сюжетите, през които минахме, че това дали на 1 януари ще сме в еврозоната или не, ще окаже влияние не само просто върху това какво ще се случи с правителство, но най-вероятно и върху това как ще изглежда битката за президентските избори и всички останали избори, които предстоят в България.
Абсолютно.
Това не е ли много, много наистина голяма отговорност на тези, които в момента трябва да взимат решения, защото очевидно те... от тяхната грешка ще се върне върху тях. Да, може и да станат исторически победители, но могат да станат и да се превърнат в исторически позор.
Абсолютно. Точно това е големият проблем в момента. Изобщо голямата битка, която се очаква, всъщност как ще успеем да влезем в еврозоната. Дали ще има турбуленции или няма да има турбуленции, като както казахте и вие, както казах аз в началото, това ще има рефлексия както върху управлението, така и върху опозицията. Властта има възможност да излезе по-силна, но може да има и обратни ефекти, да излезе по-слаба за сметка на опозицията, която може след влизането в еврозоната и без особени сътресения да загуби част от инерцията, която има около темата еврозона, но от друга страна при едни дори слаби сътресения около еврото всъщност да се възползва и да засили още повече подкрепата към себе си. Така че това е ключов момент, затова и толкова много еврото в момента е тема за дискусия, защото тя е политическа от гледна точка на това, че пътят ни е свързан с завършването на евроинтеграцията на страната, но от друга страна тя има и политическо измерение от гледна точка на това как след влизането в еврозоната всъщност ще се позиционират управляващи опозиция.
Но финално, ако с нещо се случи и не станем член на еврозоната от 1 януари, това задължително ли означава предсрочни избори?
Струва ми се, че да. Още преди време, мисля, че при вас го казах, обикновено така го говорихме още за конвергентния доклад, т.е. ако той не беше положителен, това правителство най-вероятно щеше да си отиде, просто защото нещото, което ги събира, това е еврозоната и борбата за история, т.е. играта за история, това, което го казах. Това е нещо, което ги събира. Дори да има някакви неразбирателства между тях, дори да не се харесват, идеята, че те могат да влязат в учебниците по история, в това да кажат после, ето ние го направихме пред своите избиратели, може да ни мразите, но ние го направихме заради общото благо. Ако това нещо изчезне, няма да има нещо, което да ги крепи. И това неминуемо би довело до разпад на коалицията. Ако пък се стигне до такъв разпад, това означава и някои от тези политически сили, които по-малките има предвид, да приключат и исторически.
А пък...
не е изключено и това нещо.
Но пък и да видим дали президента ще направи нов проект или не.
Това те първо ще го видим. Да. Аз все пак си мисля, че на даден етап най-вероятно ще го направи, просто защото все пак рейтинга, който има през годините, малко или много изобщо участието му в политическите процеси, защото това е може би най-активното участие на президент в политическите процеси, просто защото Румен Радев управлява в условия на политическа криза. Нито при Георги Първанов два мандата имаше някакви големи политически сътресения. Дори при Росен Плевнелиев, освен протестите от 2013-2014 година, които въпреки, че бяха мащабни, нямаше такива последствия от тях, които все пак да доведат и до коренна трансформация, ако щете, на партийно-политическата система. Появата на големи нови политически субекти, най-малкото на два пъти ГЕРБ беше свален от първото място на парламентарни избори, продължаване промяната и преди това Има такъв народ. Така че със сигурност това нещо може да повлияе, върху доверието към Румен Радев.
И излизането му на политически тренд, да.
Да, но естествено зависи ситуацията каква е и дали предразполага това той да направи вълна.
Благодаря ви, че спасихте предаването. Светлин Тачев от Мяра, който беше днес с нас ексклюзивен гост. Ние тук ви казваме до чуване. Хубав ден от нас.